ξανθός κι ανθίζω μες στο χιόνι. Είμαι στον έρωτα παθός κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, και έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα, και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη Ούβα, φυλάς Αντώνη Ούβα. Θεός κρυφά και μεγαλώνω, κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στο κάμπο, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έλεγες προηγουμένως για το Action ST. Έλεγες για τη Χούντα. Τη Χούντα την όρκησε ο έκπτωτος.
Ναι.
Ο έκπτωτος. Θα πας τη Δευτέρα στην κηδεία.
Αν δεν πάω εγώ, ποιος θα πάει?
Μπράβο, ρε,
εγώ θα πάω βέβαια.
Μπράβο. Λοιπόν, από το 1990 που είσαι πάνω στη σκηνή στο... Έχει αλλάξει το τραγούδι?
Ναι. Και ναι και όχι. Βασικά τι σημαίνει αλλάζει το τραγούδι? Όχι. Το πώς ακούμε έχει αλλάξει. Όχι, τα τραγούδια τραγούδια είναι. Ο τρόπος που ακούμε έχει αλλάξει, η διάθεσή μας έχει αλλάξει, ο τρόπος που τα ενορχιστρώνουμε εμείς η μουσική έχει αλλάξει πολύ, γιατί έχει μπει τεχνολογία πια στη ζωή μας, έχουν αλλάξει και λίγο, μας έχουν κουράσει κάποιοι ήχοι, το οποίο είναι πολύ λογικό, εξελίσσεται αυτό το πράγμα, αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, το εξελίσσεται, είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, έχουμε αλλάξει τον τρόπο που ακούμε, Νικό, όχι τον τρόπο που γράφουμε.
Σε ρώτησα γιατί μ' άρεσε η ερώτηση, δεν είναι δική μου, την έχω δανειστεί. Είχες δώσει μια συνέντευξη στο City Portal και σε είχα ρωτήσει ακριβώς αυτό και είχες πει ότι είμαστε σε μια στιγμή που, σε μια φάση που ο καθένας ακούει μόνος του στο κινητό, στον υπολογιστή.
Είδες πάλι όμως σου είπα. Είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να έχουμε αλλάξει να ακούμε. Αυτό έχει. Παλιά, ρε παιδί μου, εγώ, ας πούμε, όταν έβγαζε δίσκο ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, Μητροπάνος, ή ο Θάνος, ή η Χαρούλα, μόλις έπιανα το δίσκο, το βινίλιο στα χέρια μου, φώναζα τους φίλους μου. Τους λέω, ελάτε σπίτι. Ή το ίδιο κάνανε, θυμάμαι τον Κώστα τον Πιλιλί, ας πούμε, να με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έλα, μαζέψου. Του λέω, τι έγινε. Έβγαλε δίσκο η Βόσου με τον Μικρούτσικο, τον Αντρέα, και πρέπει να τα ακούσουμε αυτό. Και μαζευόμασταν και ακούγαμε και κρίναμε κιόλα. Δηλαδή, περνούσε από κριτική επιτροπή ο κάθε δίσκος κανονικά. Λοιπόν, αυτό έχει σταματήσει. Βλέπεις ότι ακούμε όλοι από τα κινητά μας, σε έναν υπολογιστή μπροστά, στο δρόμο με τα ακουστικά, στο λεωφορείο, στο αυτό. Υπάρχει μια μοναξιά, μια απομόνωση. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί η μουσική είναι ομαδικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό. Πρέπει να μοιράζεσαι, η μουσική είναι για μοίρασμα. Είναι περίεργο το να κάθεσαι μόνος σου να ακούς μουσική. Όχι ότι είναι λάθος, απλά δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό μόνο. Πρέπει να την ακούμε. Πρέπει να τη βάζεις δυνατά στο αυτοκίνητο, να την ακούν και τα υπόλοιπα διπλανά αυτοκίνητα. Αλλιώς.
Αυτό είναι και η διαφορά ανάμεσα στο τραγούδι που λέμε μεγάλο σουξέ. Μεγάλο σουξέ είναι αυτό που έχει πολλά views. Ναι. Ή είναι αυτή που είναι το τραγούδι που το ξέρουν όλοι.
Κοίταξε, σήμερα δυστυχώς ή ευτυχώς το αντικειμενικό κριτήριο είναι τα views. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι σουξέ. Γιατί είναι κάποια τραγούδια τα οποία μπορεί να έχουν για έναν παράξενο λόγο, είτε μπορεί να είναι πραγματικός ο παράξενος όμως λόγος, είτε γιατί είναι αγορασμένα, πάρα πολλά εκατομμύρια views. Και να βγει στο δρόμο και να μην υπάρχει πουθενά αυτό το τραγούδι, να μην το ξέρει κανείς. Και να μην ξέρει και αυτό που το λέει. Και ξαφνικά, ας πούμε, να βρίσκεις ένα τραγούδι που δεν έχει καν views, δεν το έχουν βάλει καν στο YouTube, και να το ξέρουν όλοι και να είναι σε όλα τα σπίτια. Οπότε, αντικειμενικά λοιπόν, να το πάρουμε σαν αντικειμενικά κριτήρια, ναι, τα views είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα τραγούδι επιτυχημένο. Σε μένα, όπως ήταν πάντα, είναι η διαπερατότητα. Δηλαδή, σε πόσα σπίτια έχει μπει. Εγώ αυτό θεωρώ μεγάλο σουξέ.
Μετριέται αυτό.
Θα μου πεις πώς μετριέται. Μόνο στα live μετριέται. Στις ζωντανές εμφανίσεις. Εκεί το καταλαβαίνω.
Και στα μαζέματα των ανθρώπων.
Εκεί, ναι, εκεί. Εγώ, ας πούμε, νιώθω μεγάλη χαρά που βλέπω, ας πούμε, να ανεβαίνουν βιντεάκια τα οποία έχουν, ας πούμε, και παίζει ο Σασμός σαν τραγούδι σε ταβερνούλες, σε μεγάλα μαγαζιά λαϊκά, σε συναυλίες αλωνών. Αυτό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα βιολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φω. μαζί σου εκεί ψηλά να γίνουν φανερά.
Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας ερμηνευτής επιλέγει κοινό?
Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Στην αρχή δεν το πίστευα. Το κατάλαβα μετά από χρόνια ότι δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Είναι όλη η στάση ζωής σου που κάνει κάποιον να σε βλέπει. Ή να έρχεται να σε ακολουθεί. Όχι να σε ακούει. Αυτό δεν μπορείς να το καθορίσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέμε... Πάω να ακούσω κάποιον, αυτό καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους ελέγχεις εσύ ο ίδιος όμως.
Έχεις κάνει επιλογή?
Ναι, ναι, έχω κάνει. Είναι πολύ απλό στην πραγματικότητα. Αρκεί να δείχνεις αυτό που σε άλλους θα αρέσει και σε άλλους δεν θα αρέσει.
Μία πρώτη επιλογή προφανώς είναι το τι τραγουδάει κανείς.
Πρώτον το τι τραγουδάει και δεύτερον τι κοινωνική στάση έχει απέναντι στα πράγματα. Αυτό καθορίζει πάρα πολλά. Και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμη πιο έντονο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται. Δηλαδή παλιότερα δεν ενοχλούσε κανέναν να είσαι το αντίθετο. Τώρα ενοχλεί. Υπάρχει ένας φανατισμός πολιτικός, σαρκοφάγος θα έλεγα, που δεν είναι ότι απλά είσαι διαφωνούμε, είναι ότι είσαι εχθρός μου. Έτσι έχει γίνει. Και αυτό έχει να κάνει, νομίζω ξεκίνησε πολύ έντονα από το 10. Με τα μνημόνια και με τα λοιπά που μπήκαμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνούσαν επί 40 χρόνια μας χρεοκόπησαν εν τέλει και τα λοιπά, και στη συνέχεια αυτό δημιούργησε ένα παλμό, ένα φανατισμό και μια τοξικότητα θα έλεγα εγώ που έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα μίσος. Α, εσύ είσαι βασιλικός, εγώ είμαι αντιβασιλικός, θα φαγωθούμε, θα σκοτωθούμε δημοσίως κιόλας, θα πλακωθούμε και σου πετάξω βόμβα να πει στο κεφάλι. Έτσι έχει γίνει. Οπότε νομίζω ότι ναι, με αυτόν τον τρόπο, δηλώνοντας το ποιος είσαι συνολικά, διαλέγεις και το κοινό που θα σε έχει, που θα σε ακολουθεί.
Ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, έχει φωνή μόνο για να τραγουδάει ή και για να μιλάει?
Κοίταξε τώρα, εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος των ανθρώπων που έχουν λόγο, δημόσιο λόγο, να παίρνουν θέση απέναντι στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν έχει φωνή. Ό,τι και να λέμε, η κοινωνία βρίσκει τη φωνή της μέσα από διαδηλώσεις, από τους ανθρώπους που κρατάνε ένα μικρόφωνο στο χέρι. Εμείς λοιπόν οι καλλιτέχνες έχουμε την τύχη και την ευλογία να συναντιόμαστε με τον κόσμο συνέχεια, να αφουγκραζόμαστε αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό και εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν θέλουν να μιλάνε. Τους καταλαβαίνω, τους κατανοώ, υπάρχει και φόβος στη μέση, είναι πολλά που συμβαίνουν. Απλά θεωρώ ότι το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, δεν στο πήρες μόνος σου μια μέρα, σηκώθηκες και λες τώρα θα μιλάω εγώ δημόσια. Κάποιος το έδωσε. Κάποιος το έδωσε. Και αυτός ο κάποιος έχει την ανάγκη σου πολλές φορές να μιλήσεις για αυτόν. Αυτό εγώ έχω στο μυαλό μου.
Είχες πει ότι και με αφορμή και την πανδημία και όλη αυτή την περίοδο, ότι ο χώρος ο δικός σας υπέστη μια ανθρωπιστική κρίση.
Ναι, φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό. Πάρα πολύ. Βασικά συνέβη. Γιατί εγώ ξέρω, προσωπικά ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, που κοιμόντουσαν στα παγκάκια, που γυρίσαν στις μαμάδες τους, άνθρωποι 60 χρονών, 50 χρονών εννοώ, έτσι. Χωρίσανε οικογένειες, χωρίσανε, δεν αντέξανε δηλαδή την κατάσταση αυτή. Χτυπηθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Και εμείς και αρκετοί άλλοι χώροι, και οι ναυτικοί ας πούμε, πάρα πολύ άσχημα. Απλά εμάς νομίζω ότι μας έχουν βάλει στο μάτι γιατί θα τους γοστάρουμε.
Αυτό ήταν ένα φυσικό φαινόμενο παρεπόμενο μοιραία όλης αυτής της περιπέτειας που βίωσε όλη η ανθρωπότητα είχε και πολιτικά αίτια.
Κοίταξε, καταρχήν πιστεύω ότι ήταν, υπήρχε καθαρά πολιτική διάθεση απέναντι στους καλλιτέχνες. Ήταν απέναντι. Αυτό που λέμε ήταν απέναντι. Το γιατί δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Απλά ήταν απέναντι. Και επίσης θα έκανα τα στραβά μάτια εάν αυτό ήταν παγκόσμιο. Λέει, παιδί μου, αν ας πούμε το ίδιο συνέβαινε στη Γερμανία, το ίδιο συνέβαινε στη Γαλλία, στην Ισπανία, σε όλα τα κράτη να συνέβαινε αυτό. Εδώ δεν συνέβη αυτό. Εδώ, λυπάμαι που το λέω, αλλά μιλούσα με συναδέλφους μου και φιλαράκια μου και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και γελούσανε με αυτά που περνούσαν εμείς εδώ. Μας γυρονεύονταν άσχημα. Όταν γυρνάει και σου λέει, άρε κακόμοιρε, ας πούμε. Σε λυπάμαι. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχεις εύκολα.
Μπορεί να ήταν ένα παρεπόμενο, λες, της σχέσης αντιπαραθετικής της εξουσίας με τον πολιτισμό.
Της αιώνιας σχέσης εννοείς αυτής.
Αυτής, ναι.
Όχι, γιατί αυτή υπήρχε και πριν από 10 χρόνια. Και πριν από 20 χρόνια. Και πριν από 30 χρόνια. Και πριν από 50 χρόνια. Πάντα η πολιτική και η πολιτεία, μάλλον η πολιτική, ήταν σε κόντρα με την τέχνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο διηνεκές από τα αρχαία χρόνια, όχι τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα αποφάσισε η συγκεκριμένη πολιτεία να εκδικηθεί τους καλλιτέχνες. Το γιατί όμως, την πραγματική ουσία ακόμα δεν την ξέρουμε. Θα τη δούμε στο δρόμο.
Φυλάκισε το και κράτησε το φως. Αγκάλιασέ με χωρίς γιατί και πώς. Διπλό κρεβάτι, ο υδρότας αρχηγός. Ο χρόνος τα συνήθεια, ο ύπνος στα στήθια σου. Κάθε σκοτάδι σβήνει από το χάδι σου. Φωτιά στο βλέμμα, παλμό στο αίμα. Μου. τα αστέρι στο καλοκαίρι μου. Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου. Σε ζητώ σε κάθε κύμα, κάθε βήμα μου. Όπου ζω, καθώς θα φεύγεις, να μην ξεχνάς μικρή. Αυτός που μένει σ' αγάπησε πολύ.
Η αγάπη του κόσμου για τον Γκότσιρα αντικατοπτρίζεται και στα μηνύματα. Έχει γεμίσει εδώ το καντράν μου. Σε χαιρετάει ο κόσμος. Ένας ρωτάει μάλιστα αν είσαι και ΑΕΚ. Έχει αυτό το ελάττωμα, ΑΕΚ δεν είσαι.
Παιδιά, είμαι συμπαθών την ΑΕΚ. Ακούστε, εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Απλά έχω κάποιους γνωστούς και φίλους που με εκβιάζουν. Δεν είναι μόνο ο Πασχαλίδη, σε παρακαλώ πολύ. Υποφέρω από μαζικό εκβιασμό από τον Παντελή Θαλασσινό, από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν μπορώ να μην είμαι ΑΕΚ. Έτσι και πω ότι δεν είμαι ΑΕΚ, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο.
Έχεις
είναι
προβλήμα.
Δεδομένο.
Έχεις προβλήμα.
Σοβαρά.
Και ξέρουν και που μένει.
Ξέρουν και που μένω και ξέρουν και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Θα έχω σοβαρό θέμα, σας λέω.
Είχα δει μια δήλωση που είχε κάνει γιατί ένα τύπο θεώρησε για να κάνει τη δουλειά του ότι έπρεπε να πιάσει το στόμα του το Χατζηδάκι.
Α, ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν. Χατζηδάκης.
Κοίταξε, το Χατζηδάκι εγώ δεν το γνώρισα. Τον είχα δει. Είχα δει μια. Όταν ήμουν μικρός μου είχε πάρει η θεία μου η Μέρη και με είχε πάει στο. Πρέπει να ήταν του Φλόκα στην Κηφισίας και καθότανε ο Χατζηδάκης με τον Γκάτσο, τον Λοΐζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και πίνανε καφέ. Αυτό ήταν. Από τόσο. Δηλαδή το Χατζηδάκι από εκεί τον ξέρω. Υπάρχει μια τεράστια εκτίμηση στο έργο του. Θεωρώ ότι είναι ο πιο επαναστάτης όλων γιατί. Στη λειτουργία του μυαλού του και στον τρόπο που τεκμηρίωνε αυτά που λέει, δεν μπορούσε να αντισταθεί κανείς. Και ακριβώς η όλη του ιδιοσυγκρασία ήταν αυτή που σε έπειθε ότι δεν μπορεί να μην έχει δίκιο. Και φτάνοντας μετά από 20-30 χρόνια να διαβάζουμε αυτά που έγραφε και να τα ακούμε, καταλαβαίνεις ότι ήταν ο μεγαλύτερος δεξιός επαναστάτης που υπήρξε ποτέ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να τους αγγίζουν. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ καριάτιδες. Κρατάνε την Ακρόπολη. Έτσι τους νιώθω.
Πώς ήταν όταν σε δένανε στο πλοίο να μην.
Να μην πέσω.
Να μην.
Ήμουν πολύ άτακτος μικρός, πάρα πολύ. Τα περνάω τώρα βέβαια. Τα ζω τώρα με τον Νικόλα. Με τον Νικόλα και τον Κωνσταντίνο. Πληρώνω τα απλήρωτα. Άσε. Αυτό που λένε αμαρτίες γονέων, αυτό ζω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, κοίταξε, εγώ είχα το συνήθειο να την κοπανάω και να πηγαίνω να κρύβομαι παντού. Οπότε όταν ξέραν ότι θα πέσουμε σε κακοκαιρία, τα γυναικόπαιδα τα δέναν στις κουκέτες. Και εγώ το έσκασα, στο πά, αυτό το ξέρεις. Το έσκασα, έφυγα από κάτω και ψάχναμε να με βρούνε και είχε ένα κόλπο ο καπετάν Γιάννης που ήταν τότε καπετάνιο στο πλοίο. Ήξερε πώς να με κάνει να με βρίσκουν. Και το μόνο που έκανε ήταν να βάζει μουσική. Έβαζε μουσική, κυρίως Πλέσα και Πουλόπουλο που τα ξέρω εγώ από μικρός. Και περίμενε γιατί κάπου θα με ακούσει να τραγουδάω, να μουρμουρά. Και είχα χωθεί μέσα στο ραντάρ. Τα παλιά ραντάρ ήταν ξύλινα και είχαν από κάνει ένα ντουλάπι. Και μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, για να τα φτιάξουν. Και είχα κρυφτεί εκεί μέσα και ακούγανε. Με πιάσαν έτσι, με βρήκαν από το τραγούδισμα. Κατάλαβες, αυτά περνάγανε.
Είπες Πλέσας και Πουλόπουλος.
Είπα Πλέσας και Πουλόπουλος.
Βάλ το Μάρκι. Για Πλέσα και Πουλόπουλο πηγαίναμε, θα το βρούμε στη συνέχεια. Με Πλέσσα Πουλόπουλο θα μπούμε. Αυτό θα το ακούσουμε, αλλά με αυτό θα κλείσουμε. Σας υπόσχομαι.